COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, seguimos sometidos aos rigores do temporal na costa, están en alerta laranxa pola situación do mar. As fortes precipitacións das últimas horas provocaron asolagamentos na Mariña e na Terrachá. Desbordouse o río Landro en Viveiro e unha estrada que vai a Valadouro estivo cortada durante varias horas. Tamén se desbordou o río Magdalena en Vilalba e houbo que cortar o paseo fluvial da localidade. Fortes refachos de vento que rozaron os 150 km por hora e muras provocaron moitas incidencias. Quedou interrumpida a circulación ferroviaria entre Viveiro e Ortigueira. Un veciño de Becerreá resultou ferido ao caerlle unha pedra de grandes dimensións en riba do seu vehículo. A neve tamén está provocando problemas en puntos altos da nosa provincia, de xeito especial na zona da Fonsagrada e na montaña en Pedrafita. Están ben os 10 excursionistas que a Garda Civil tivo que rescatar esta fin de semana en Cervantes. Perdéronse a causa da nevada. Decenas de estradas da Deputación resultaron afectadas. Continúa despregado o dispositivo de vialidade invernal con preto de medio cento de operarios e unha trintena de máquinas quitaneves. A Garda Civil tamén tivo traballo esta fin de semana nas estradas.
Los mejores guardias civiles del mundo.
Así, coa axuda de 2 palas de man, trataban 2 gardas civís de axudar a unha condutora que quedou atrapada co seu vehículo en Pedrafita. Moita precaución. Este mediodía, un camión bañera cargado de gran volcaba a primeira hora desta tarde na autovía do noroeste, ao seu paso polo concello de Guitriz. Un accidente moi aparatoso. Afortunadamente, o condutor saiu polos seus propios medios da cabina. Nevou de novo pola mañá na Fonsagrada, tamén estaban hoxe complicadas moitas estradas, o tránsito era difícil a causa da acumulación de neve e xeo. Miguel Álvarez.
Neva bastante desde as 8 da mañá. En ese momento, pues, a circulación está complicada en varios puntos, porque ainda que están limpando, pues, como siguen nevando, pues, notase pouco, por eso hai algúns problemas de circulación en algúns sitios. Hai así como unos 5 centímetros, pero fai bastante frío, hai tamén un pouco de hielo, entonces pues é o que fai a circulación complicada.
En principio, en todo caso, esta situación non afectou a chegada dos alumnos aos centros educativos da nosa provincia. A esta hora pode circularse con relativa normalidade por toda a rede viaria principal. Son José Luis Ramudo. En canto á previsión para as próximas horas, a cousa non vai cambiar demasiado. Continuaremos con mal tempo, temperaturas baixas, precipitacións persistentes e neve por riba dos 800 metros. O dito, moita precaución ao volante. E continúan as protestas no sector primario. Gandeiros e agricultores da nosa provincia manifestase este luns na capital de España. Da nosa provincia, fletado polo sindicato Unións Agrarias, se partía a iso das 3 da madrugada un autobús do polígono 12AO. María José, unha gandeira de Lugo, viaxaba nese autobús ata Madrid.
Salimos ás 3 da 12AO, e, bueno, pois moi ben, fixemos unha parada para tomar algo. Ai, vamos moitos, Vai, bueno, pois casi un autocarcheo, un autocar dos grandes. Uh-huh. Moi ben, vamos moitos. Vamos a queixarnos. A protestar por todas as condicións que nos están poñendo e por os precios do leite e todo.
O motivo da protesta xa é coñecido. Os gandeiros piden un reparto máis xusto das axudas europeas, unhas medidas agroambientais acaídas e menos burocracia inútil. Tamén, cláusulas espello, para que os produtos que sexan importados teñan que cumprir os mesmos requisitos que os que se producen aquí. María José.
A ver, é que son moitas exigencias. Moitas exigencias, moitos leyes que non se poden nin chegar a cumplir, supoño. Uf, non te imaginas, veterinario de explotación, un custo aparte, todo. O dos purines, unha aberración, é todo así.
Os gandeiros non están sós nesta xornada de protesta, contan tamén co apoio dos pescadores da Mariña. Basilio Otero é patrón maior da Confraría de Burela e presidente da Federación Nacional de Cofrarías. Lembra que gandeiros e mariñeiros comparten problemas comuns coa Unión Europea.
O problema gordo que o que chamamos nosotros a burocratización medioambiental radical que tomou Europa
eso nos está machacando. Ademais, con outra particularidade, que é unha das cousas que temos en común co sector primario, cos agrarios, as normas son para os produtores europeos, e, sin embargo, os produtos que se importan de terceiros países non teñen ninguna das exigencias que nos poñen a nós. Entón, eso para nós, iso é unha desventaxa, é unha competencia completamente desleal por parte da nosa propia Administración Europea.
Na Mariña, a satisfacción en Burela tras o levantamento da prohibición de sembrar patacas. Parece que esa praga da couza guatemalteca quedou definitivamente atrás. E o BNG reclamará no Parlamento de Galicia a exclusividade das titulacións identitarias do Campus Terra, como campus especializado no sector agroalimentario. Avisa o Bloque de que a Xunta abre a porta a compartir esas titulacións co Campus de Ourense. Monse Valcárcel.
Preocúpanos especialmente o apartado de docencia, no que se manifesta un compromiso firme de duplicidade de títulos, cando até agora, desde a Xunta, eso non se permitía para ningún dos campus, e que afecta a titulacións esenciais e identitarias do noso campus Terra de Lugo, tamén de especialización. O mapa de titulacións do sistema universitario galego estaba en pausa, tal como manifestou o propio conselleiro de Educación e o reitor da USC, e neste doga fálase dun novo grado de sensórica, onde está a paralización.
Xerou suspicacias na Mariña no Comité de Empresa do Complexo Industrial de Alcoa en San Cibrao o anuncio de que a multinacional ten previsto gastar unhos 2.000 millóns de euros para absorber o seu socio australiano e quedarse co 100% da refinería de alumina. Suspicacias porque o comité desconfía e moito das intencións de Alcoa.
De que non había dinero e que tenían que tomar medidas con esta planta. Estaba claro que o único que escondía era un interés premeditado por parte de Alcoa de non cumplir con sus acuerdos firmados con nosotros. Ahora se ve por qué, porque necesitaban dinero para cometer otras acciones. Con nosotros no cuenta desde hace tiempo y así el CEO lo dijo. Igual el problema que tenían con Australia es que Australia sí pensaba y sí creía tanto en la planta de Kwinana como en la planta de San Ciprián y ellos no.
Un detido en Lugo por agredir supostamente a súa parella. Colle unha polo pelo e golpeoulle varias veces a cabeza contra o volante do coche no que ambos viaxaban. E a Garda Civil, no marco da Operación Perdouro, dá por desarticulada unha organización criminal implicada no secuestro dun menor. Foron detidas dúas persoas imputadas como colaboradoras, outras dúas veciños de Culleredo de 59 e 53 anos de idade. Saben onde apareceu o morcego máis grande de Galicia? Foi aquí, en Lugo, esta fin de semana, concretamente nas Insuas do Miño, onde foron instaladas no 2008 e no 2015 unhas caixas refuxo para esta especie. Durante unha visita de escolares da Coruña, apareceu un morcego, unha femia, que ata agora é o máis grande visto nunca en Galicia. Roberto Hermida, da Asociación Morcegos de Galicia.
Curiosamente é o morcego máis grande que temos en toda a base de datos de morcegos de Galicia. E, bueno, unha curiosidade. É unha femia, que porque nos morcegos as femias son máis grandes que os machos, e este é unha femia e deu pues eso, casi 70 centímetros de, o sea, casi 70 milímetros de antebrazo, que dentro dos morcegos europeos é un tamaño moi respetable.
Menudo bicho. A Asociación Morcegos de Galicia está a facer un estudo sobre os hábitos desta especie na nosa comunidade. Os morcegos arrastran unha lenda negra que non se corresponde coa realidade.
Dentro dos mitos populares, pues está o vampirismo e tal, está unha cuestión que en realidad a nos ve un pouco de fora, ¿no? A través da literatura e da cine. Aquí se botaba culpa de cousas máis prosaicas, pues de roer os chourizos, de beber o aceite nas lámparas das igrexas, de cousas dese estilo, ¿no? Hai que decir tamén que os morcegos tamén tiñan o seu aquel de boa sorte, porque de feito incluso anteriormente si se atopaba un morcego morto, se quitaba unha A e se metía na carteira porque decían que atraía os cartos.
O mellor non dan sorte, pero o que sí se sabe é que son beneficiosos, entre outras cousas, axudan a controlar as pragas de insectos.
É certo que son especies moi beneficiosas porque se alimentan de insectos e son os grandes consumidores de insectos nocturnos. E con isto, pues, bueno, regular as poboacións de insectos tamén están regulando e controlando, en algúns casos, as poboacións de determinados insectos plaga, por exemplo, ¿no? E de iso hai casos documentados e, de feito, cada vez se fala máis desto, ¿no?
Tamén che contamos que esta mañá se gardaban minutos de silencio ante a Deputación e ante o Concello de Lugo polo incendio de Valencia. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.